Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгінгі музыка әлем бағдарламасында алғыс айту тақырыбында әңгіме дүкен құратын боламыз. Сіздермен бірге болатын жүргізушімен Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Бәйтерегім сен едің, бір-бір шығын мен едім. Қолым қысқа демедім, қолтығымнан демедім. Рахмет туған ел. Қазақ деп соққан жүрегім, қазығыңның бір едім. Тайғағында тағдырдың, табанды саған тіредім. Рахмет туған ел, рахмет саған туған ел. Қасиеттің киелім, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауыл жүргенде, арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел. Рахмет саған туған ел. Еркеледім есірдім, ессіз көзсіз көсілдім. Бәрінде сол кешірдім. Рахмет туған ел. Балалығым қалса да, қателік деген қаншама. Жүрмін ғой әлі еркелеп, шашымда ақшаң шалса да. Рахмет туған ел. Рахмет саған туған ел. Қасиетім киелім, жаралған сенен сүйегім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Арқардай ауып жүргенде арқамды саған сүйедім. Рахмет саған туған ел.
Құрметті тыңдармандар, бірінші Наурыз күні алғыс айту күні болатын. Ол алғыс айту күні 2016 жылы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Назарбаев Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды елімізде алғыс айту күні деп жариялап, жарлыққа қойған болатын. Алғыс айту күні күрделі заманда иық тіресе бере, еңсеріп, қысқа мерзім ішінде елбасының басшылығымен тәуелсіз Қазақстанды құру жолында аянбай тер төккен еліміздің барлық азаматтарының бір-біріне құрмет білдіретін күні. Президент алғыс айту күні туралы Қазақстан халқы ассамблеясы құрылған күн 1 наурызды жыл сайын барлық, яғни этностардың бір-біріне және мейірбандық танытып, ол адамдарды өз туғанындай қабылдаған қазақтарға алғыс айту күні ретінде атап өту әділетті болар еді. Ол күн бізді бұрынғыдан да гөрі жақындастыра түспек. Бұл күн мейірімділіктің, бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен махаббатының жарқын мерекесі бола алар еді деген болатын. Атаулы күн алғаш рет 1621 жылы ағылшындық колонистердің бастамасымен тойланған екен. Қыз мезгілі өте ауыр болып, адамдар аштыққа ұшырағандықтан губернатор Уильям Брэдфорд қол астындағылардың көңіл күйін көтеру үшін алғыс айту күнін белгілейді. Айналадағы басқа да көршілер бұл дәстүрді жылы қабылдап, қаһарлы қысты аман есен өткереді. Рахмет айту күнінің басты нышандарының бірі түйе тауық. Себебі ағылшындық колонистер мерекені алғаш тойлағанда орманда атылған 4 түйе тауықты жеген екен. Кейін, яғни 1789 жылы Джордж Вашингтон рахмет айту күнін ұлттық мереке деп жариялайды. Бұл күні барлық отбасы міндетті түрде дастархан басына жиналып, туыстарына жақсылық жасауға асығады. Жақындарын қуанту үшін түрлі тосын сыйлар ойлап табады. Қаладағы метроларда ерекше үстелдер орнатылып, адамдар ақша, азық-түліктерін қайырымдылыққа әкеліп қояды. Және 17-ші ғасырдан келе жатқан әр түрлі киімдерді киген тұрғындар шеруге шығып, думанды кештер ұйымдастырады. Әрине, мереке біздің менталитетке сай емес деушілер табылар. Дегенмен, жылдың бір күнінде не үшін рахмет айту керек екенімізді ойлана жүрсек, артық етпейтін секілді. Көп деген адамдар материалдық жағынан толық қамтамасыз етілген болса да, алғыс айта білмеген үшін рухани кедей болып қалып жатады. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Қайнар деген әншінің «Рахмет саған жаратқан» деген әніне береміз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар және құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді немесе алғыстарыңыз болса, міндетті түрде біздің Назар FM радиосының нөміріне жіберулеріңізді сұраймыз. Біздің нөміріміз 8-707-724. Мен міндетті түрде күтетін боламын, арнамыздан алыстамаңыздар, әсем әнді бірге тыңдайық.
Көктемің үшін, жаныма жылу төккенің үшін, жарқын күндерге жол ашып маған, бақытты пенде еткенің үшін. Зымырап жатқан күндерім үшін, алаңсыз шалқып күлгенім үшін арманым менен асығып алған тіршілік кешіп жүргенім үшін рахмет саған жаратқан. Сағым боп қалған өткенім үшін кездесер кейде өткелім үшін бір сынағымнан сүрініп қалып бір биіктерге жеткенім үшін зымырап жатқан күндерім үшін алаңсыз шалқып күлгенім үшін арманым менен асығып алған тіршілік кешіп жүргенім үшін рахмет саған жаратқан. Шуағым болар бір нәзік сәуле тапқаным үшін зымырап жатқан күндерім үшін алаңсыз шалқып күлгенім үшін арманым менен асығып алған тіршілік кешіп жүргенім үшін өмірге шегер бергенің үшін рахмет саған жаратқан.
Өте әсем ән болды. Бұл «Рахмет саған жаратқан» деген әндерден өздеріңізге тыңдаған кезде ой түйдіңіздер деп ойлаймын. Және жаратқанға осы дүниеге келгенімізге және осындай дүниеде өмір сүріп жүргенімізге үлкен алғысымызды айтамыз. Және құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде біздің Назар FM отбасылық радиосына міндетті түрде өздеріңіздің алғыстарыңыз болса, жіберулеріңізді сұраймыз. Және өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды да ұмытпаңыздар. Бізге ол өте маңызды. Және біздің тағы қайталап айтамын, біздің WhatsApp нөміріміз 8-707-724-30. Алғыс айту күні бұл ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған. Бұл тағдыр тәлкегімен осы қазақ жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына терең тағзымның белгісі. Қазақ халқы қиын қыстау заманда олардың басына түскен ауыртпашылықты қайыспай бірге көтере білді. Бұл күнгі таңда еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің арасындағы адамгершілік қарым-қатынастың өнегелі өлшеміне айналды. Саяси экономикалық реформаларда егеменді еліміз бір қатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім. Адами құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу жұмысында рухани салаға басымдық берудің қажеттілігін алға қояды. Бұл дегеніміз, құрметті тыңдармандар, ұлтымыздың барлық ұлттық салт-дәстүрлерін, мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық рухымызды жаңғырту деген асыл ұғымға келіп саяды. Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім-ғылымға маңыз беруі үлкен көрегендікпен ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен жылжытатын қозғаушы күш. Бұл тәуелсіз еліміздің бақытты болашағы мен алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыс. Өйткені рухани байлықтың кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз үшін де, әрбір жеке тұлғадан құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс. Алғыс айту күні ол, яғни Қазақстандағы алғыс айту күні патриотизмнің, достық пен бірлігіміздің, мәдени саналауымыздың жарқын күні. Себебі бұл жүзден аса этностың әрқайсы өзінің қайталанбас өрнегін салуының нәтижесінде біздің бір тұтас ұлтымыз бірегей артықшылықтар иесіне айналғанын атап өткен болатын. Және алғыс айту күні бұл халықтарды, яғни осы Қазақстан жерінде тұратын бүкіл халықтарды мәңгілікке біріктіруге бағытталған мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясының қазақстандық бірегейліктің негізгі арқауы, еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына топтастыратын ассамблеяның күні, яғни алғыс күні. Құрметті тыңдармандар, қазір біз әдемі әсемі әнге бергіміз келеді. Қарақат Абелдинаның алғыс әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және өздеріңізге ұнаған немесе өздеріңіз қалайтын рахметіңіз туыстарыңызға, достарыңызға, жолдасыңызға, немесе жора жолдастарыңызға болсын, балаларыңыз, ата әжелеріңіз болса, міндетті түрде өздеріңіздің алғыстарыңызды осы біздің музыка әлемі бағдарламасы арқылы қазір жолдап жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде хабардың соңына дейін сіздердің хабарламаларыңызды күтеміз және асыға сіздердің хабарламаларыңызды оқимыз. Қазір біз Қарақат Абелдинаның алғыс әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаратқанға қалдырмас өмір атты жолда жалғыз барыңды бағала да тәубаңа түс шарықты сыйғып беріп ана беріп жасаған жоқтан бар ғып Аллаға алғыс алғыс анаға алғыс әкеге алғыс жас пен кәріге Оларсыз бейігіндей білмес дедің Жақсысы жанымызды байтар тек Жаманның жала жауы байтар кек Сағаттай сырғып жатқан дүниеде Алғысың алғыс болып қайтады тек Алғыс ана
Алғыс айту күні ол Қазақстан халқына тән асыл қасиеттер, патриотизм, абырой мен әділдік, құрметтеу мен ізгілік қосымша серпін алады. Бұл күні біз ата-бабаларымызды ризашылықпен еске аламыз, ата-аналарымызға, мұғалімдерімізге, зейнеткерлерге, ардагерлерге, бір-бірімізге алғыс айтып, халқымыздың қайырымдылық дәстүрлерін жалғастырамыз. Біз ашаршылық пен қуғын сүргін жылдары жазықсыз жапа шеккен қазақ халқының ұлдары мен қыздарына пана болған елдерге шексіз ризашылығымызды білдіреміз. Біздің отбасымыз бен достығымызды қабыл алыңыздар дейді. 1 наурызда қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірлікті нығайтудың іргетасы, ұлт көшбасшысы басқаратын Қазақстан халқы ассамблеясының құрылған күнін атап өтеді. Халық ассамблеясы өткен 22 жыл бұрын, яғни 18 миллион қазақстандықты жалпы азаматтық тұғырнамаға топтастырды. Бүгінгі таңда барша халық осы еліміздің бейбітшілік, тыныштық, тұрақтылық пен болашаққа деген сенім үшін асқан ризашылық пен ыстығы қыласын білдіріп жатады. Ел болмасын, және ел басын, Қазақстан халықтарын, қаншама тұрғындар бір-бірлеріне өздерінің алғыстарын айтып, құттықтайды. Ортақ үйіміз және бейбітшілік пен келісім үшін барша халық бір-біріне өздерінің ризашылықтарын білдіреді. Құрметті тыңдармандар, біз өзіміздің осындай құшақ жая қарсы алған осындай қазақ жерімізде тату тәтті болу үшін алғыс айтып үйренуіміз керек, және тарихи зердені сақтау және біздің жалпыұлттық құндылықтарымызды еселеу арқылы ғана ортақ мақсатымыз тұрақты, гүлденген және өркендеген халық болу үшін және керемет мемлекет болу үшін рахмет және алғыс айта білу керек және айту керек. Алғыс айту ол ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік және өз ара сенімділік пен құрмет көрсету, яғни күрделі заманда иық тіресе бірге еңсеріп, қысқа мерзім ішінде сол баяғы жан дүниедегі аласырып лаулап өрт болып жатқан қиыншылықты бірге арқалап, алдағы жетелеп, әрдайым жанымыздан жаршысы бір сөзбен айтқанда жайылсаң жастар жастық, көсілсең көлденең көрпе бола білген барлық жандарға шын көңілменен алғыс рахмет айту, жүрек жарды жылы лебіз сөзін тілге тиек ету деп білеміз. Пендешілік пен біліп, я білмей жақынымыздың көңіліне қаяу салып жататынымыз да рас. Және көп жақтан түсініспеушілік болады сол арада. Тұра қалып кешірім сұрау ол сондай керемет көрініс. Уақыттың өтетіні рас, бірақ көп нәрсетінің ұмытылатыны да рас. Бірақ жүректе жара қалса, құрметті тыңдармандар, кешірім беру керек және кешірімде сұрау керек. Қандай заманда, қандай жағдайда да өтсе бәрібір осы алғыс айту ол өте қымбат асыл қазына. Айналамыздағы жанымызда жүрген жақсы жандардың қадірін білу керек деп ойлаймыз. Және барынша осы айналамыздағы қандай да таңдай қағып сүйсінетінде қасиеттерін өне бойымызға сіңіруге тырысуымыз керек. Құрметті тыңдармандар, қазір біз қара кесектің орындауындағы рахмет әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Thank you. Рауан бауырымыздың атынан Жанарбек Маржанға арналады.
Бұл кеткенде бұл әлем бір түрлі, санамды жегенде ойлар түр-түрлі. Сынып қалғанда
кешірім сұрай, уайымдарға салсам.
Нәзік жүрегіңді
рәсмен түсіндім, сенмен артығы жоқ. Сенмен артығын таппайым, сенмен жүрегіме жақыны жоқ. Мен сені сақтайым,
мен сені сақтайым,
сақтайым өдемді.
Өдемді
өдей сатылмай, алда өмір болса сенсіз таңдарым атылмай. Сенің қасыңда болам таусылған жеде. Тілегім бар, бізді қолды сәтігін жаратқан ие. Бір жақсы болады тек көз алдымда бол. Екімізге ашқын болашаққа жол. Жүр бірге барай, жүрегіңді мен ғана қарай. Жүрегіңді мен ғана болай,
қатта ғалай.
Сен менің жүрегімнің түбіндегі сайтасың. Тіңгерім тағдырымда тағдырыңа майласың.
Өте сондай бір керемет ән болды. Рахмет, яғни өздерінің достарына, жаратқан иеге және сүйіктілеріне арнап рахмет алғыса айтқан ән болды. Және құрметті тыңдармандар, хабардың соңына дейін біраз уақыт қалды. Сондықтан үлгері өздеріңіздің алғыстарыңызды немесе осы алғыс айту күніне байланысты өздеріңіздің ойларыңызды біздің Назар FM радиосының WhatsApp номеріне жіберсеңіздер де болады. Біздің номеріміз 8-707-724-30. Ризашылық ол адамның және басқа адамнан көрген жақсылығы, көмегі, көңілі үшін қанағаттанушылық және алғыс білдірушілік сезімі. Алғыс ол адамның адамға жасаған жақсылығы, яғни ризашылық білдіруі, сондай-ақ оның ойы мен іс-әрекетіне жасаған істеріне жоғары баға беруі. Ризашылық атты осындай ризашылық деген көптеген бір акциялар өтіп жатыр, я құрметті тыңдармандар, егер желілерде отырсаңыздар. Осындай ризашылық айту ол жылдың бір күнінде не үшін рахмет айту керек екенін түсіндіреді және қазір біздің осы музыка әлемі бағдарламасында осы көктемнің алғашқы күні рахмет, яғни алғыс айту күні болып бекітілген болатын және тек қана басқа халықтардың ғана емес, құрметті тыңдармандар, өз туыстарымызға, жақындарымызға рахмет айту, алғыс айту бұл бір керемет күн, мереке деп айтса да болады. Көптеген адамдар алғыс айта білмеген үшін рухани жағынан кедей, осал, топқа сай келетіні бәрімізге мәлім. Осы 1 наурыз алғыс айту күні ризашылық пен алғыс, сыйластық құндылығы туралы түсініктерін кеңейту, үлкен кішіге деген сүйіспеншілігін, сыпайылық қарым-қатынасын дамыту, әдептілікке, кішіпейілділікке, ізеттілікке тәрбиелеу мақсатында арнайы бір күнді бекітіп, жоғары деңгейде мерекелеуді үрдіске айналдырған елдердің бірі. Адам баласы, адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озады, деп Абай Құнанбайұлының жыр шумағы еріксіз есімізге түседі. Ең алдымен жақсы адамдар десе, ой елегімізге бірінші анамыз, бауырларымыз, туысқандарымыз және екінші әріптестеріміз еске түседі. Анамыздың орны ерекше, шексіз жақсы, өйткені ол ананың жаны ашитын жандардың бірі. Барлық қажетілігімізді тауып береді, ешкімге қол жайып мұқтаж қылмайды, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, әлпештеп тәрбиелеген, ешкімнен кем қылмай, қатарымыздың алды болсын деп өсірген әрине бұл біздің анамыз. Анаға өмір сыйлаған үшін, екіншіден ұжымға және құшағы мен демеу үшін алғысымыз шексіз деп айтып жатамыз. Және анадан бөлек, құрметті тыңдармандар, біздің әкеміз бар. Әкемізге де мың алғыс айтамыз. Егер біздің әкеміз болмаса, біз бұл дүниеге келермедік. Құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің аналарыңызға, әкелеріңізге алғыс айтуды ұмытпаңыздар. Білім деген өнер теңізінде қырандай қалықтап ұшу, кемедей жүзу, жолында көрсетер қыруар қаржы еңбектерін айтпай аттап өту мүмкін емес. Ол біздің әке анамыз бізді өмір бақи күтеді, бізді әлпештейді және бізді өсіреді. Өздеріндегі бар нәрсені бізге береді. Және адамның басшысы ақыл, ал жетекшісі талап, жолаушысы ой, жолдасы кәсіп, қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез дейді. Құрметті тыңдармандар, бәріміз үшін деген ұстанымдағы көшбасшымыз барлық жағдайды жасап, тыныш та жайлы қолайлы жұмыс жасауға мүмкіндік жасап отыр. Сондықтан біз өзіміздің әке-шешемізге және екіншіден туған туыстарымызға және ең бірінші, құрметті тыңдармандар, бізді жаратқан Құдайға алғысымызды айтып, міндетті түрде алғыс айтып, құрмет көрсетуіміз керек және ата анамызға, туған туыстарымызға, дос жарандарымызға және жұмыс істеп жүрген ұжымға, немесе оқып жүрген ұстаздарға, мемлекетке және осы дүниеге әкелген, бізді осы дүниені жаратқан Құдайға алғыс айту, ол сіздердің ең басты міндеттеріңіз деп те айтса болады, немесе алғыс айта білуіміз керек. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер алғыс айтып көрмеген болсаңыздар, алғыс айтып көріңіздер. Бұл сіздердің көңілдеріңізді көтереді және алғыс айтқан адамдардың да көңілін көтеріп қана қоймай, құрметті тыңдармандар, сіздің өмір сүруге құлшынысыңыз да оянады және әлемді шаттыққа кенелтеді. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Шамшырақ дуэтіне рахмет саған ана деген әнге береміз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар.
Сәтес күндерде өзгереді бәрі-бәрі бірдемде жақсылықты біз байқамай жүргенде өмір өте көрінсе де қуанышым кемде кем бақыт деген мана бар да менде кетеңеге сөзім беке рахмет саған ана әрбір таңым үшін рахмет саған ана қолда барым үшін рахмет саған ана адал жүрегіммен баға жетпес менің тәтті шырым үшін баға жетпес менің тәтті шырым үшін
Құрметті тыңдармандар, сіздер Шамшырақ дуэтінің орындауында «Рахмет саған ана» деген әтсем әнді тыңдаған болатынсыздар. Құрметті тыңдармандар, жаңа айтып кеткеніміздей, анаға шексіз алғысымызды айтамыз. Бізді дүниеге келіп, бізді мәпелеп өсірген үшін мыңда бір алғыс айтамыз. Жақсы сөз жарым ырыс дейді халқымыз. Ұрпағын жақсылық пен қайырымдылық жасауға, бір-біріне мейірімді болуға шақырған. Алған жақсылықтың игілігін де беруге тырысқан. Үлкен кісілер көмек жасаған адамға бата беріп, бақыт тілеп жатса, кішілер жағы бір-біріне алғыс айтып, ризашылық білдіреді. Кезескен адамдар бір-біріне «Ассалаумағалейкум» деп амандасып, сәлем береді, «Сізге де нұр жаусын» деген мағынаны білдіреді. Ал сәлем алушы жағы «Уағалейкум ассалам» деп сәлемін қабыл алады. Бұл өзіңізге де нұр жаусын деген сөз. Біреуге ризалық, алғыс айту үшін рахмет деп айтады. Қолғабыс көмек, жәрдем бергендерге бақытты бол, өмірің ұзақ болсын, үбірлі-шүбірлі бол деген тілектер білдіреді. Көсеген көгерсін, көкте деген де тілек бар. Көмек сұрағандарға міндетті түрде жәрдем жасаған, көмек көрсетіп, мейірімділік танытқан жастарға ризашылық білдірген қариялар. Дәулетің көп болсын, перзентің көп болсын, басың көп болсын, асың көп болсын, жасың көп болсын, досың көп болсын деп бата беретін болған. Ал қариядан баталған жастың қуанышында шек болмайды. Бата көп алған сайын жолыңда тез ашылады. Бата алғыс алуды әрбір қазақ баласы бақыт санаған. Баталы ер армас, батасыз ер жарымас. Батамен ел көгерер, жаңбырмен жер көгерер дейді халқымыз. Өртте, індетте, апатта мал мүлкі шығын болғандарға бүкіл ауыл, туған туыстар міндетті түрде көмек көрсетеді. Асарға шақырған кезде қалыс қалу ұят іс. Туыс, жекжат адамдар қуанышты, қазалы күндерді бірлесіп көтереді, ат салысады, көмек береді. Бұл ағайыншылдық пен туысқандықтың белгісі. Қарттарға сәлем беру, науқастың көңілін сұрау азаматтық үлкен міндет. Ауырған адамның көңілін сұрау үлкен адамгершілік. Ал жастардың ісіне көңілі толып, оның көмегіне риза болған қариялар олардың арқасынан қағып ризашылық білдіреді. Бұл жастардың істеген ісінің дұрыс екенін көрсетеді. Жігіт қызға, жас балуан қарт балуанға, жас ақынаға, ақынға жол береді. Бұл мәрттіктің, қазақы қалыптың шын белгісі. Азаматтың мәрттігі мен жомарттығына риза болғандар алғыс білдіріп жатады. Үй иесі қонақ аттанарда одан бұйымтайыңыз бар ма деп сұрайды. Бұл қонақтың қалағаны, тілегіні бар ма деген сөз. Қонақтың тілеген орындау парыз. Халқымыз қонақтан да алғыс алып қалуға тырысқан. Құрметті тыңдармандар, қазір біз алғыс өлең жолдарына береміз. Анам алғыс, жанарымды жайнатқан, жүргектегі елде еңсесі түзу жан болар медім. Құба талды бесігін тербетпегенде, түн ұйқысын тәрк етіп тынымсыздыққа қуанышы тасыған еңбектегенде. Әкем алғыс, ұл болсын деп тілеген ер түрігімдей, өмірімде бөрідей болуға баулап, қойнына боса басатын бүлтірігіндей, бақытым болар жырымды жар етсем, әуелеген әкемнің еркініндей. Ағаға алғыс, ұзай кетсем, ойлайтын қамымды менің, бір бәлеге тап болса құрсақтастарым, қапсырмалап қысатын жанымды деймім, бауырларым болмаса тірегім болған, осын шамай батты орындам едім. Әпкеге алғыс, нұсқаумен көрсеткен кәделін ұқтым, анамыздан айнымай туылған анақ, есіне айналған әдемі үміттің, өшірмейтін жарығын мұн әлемдегі белгісі болып жаралған әдеміліктің. Әніге алғыс, жалғасы болып өмірдің тұратын күліп, деп жүреді ардақтап көтеремін мен атамыздың аманат мұратын бейік. Қиындыққа кезіксе соққы болатын, менің жаным ол үшін тынатын кейіп. Ұстазға алғыс, бағым жаны батылмен бел асқаныма, төзендіріп өмірдің талаптарына, ниеттеген арманның ең асқағына, арқасында ұстаздың даналар баққан, ой өрісін бұл күнде тең аспаныма. Сүйгенге алғыс, үйленуге біздерге ерте деп маған, айтып жүреді керемет күндер тілейді, шығыс шақтан нұрланса ертелеп талам, көздерінде бар әлем әрмелініп қалып, күлімсіреп тұрады, еркелеп маған. Досым алғыс, бірге қарсы шығатын қиындықтарға ең бақытты ер болып жүретін едім. Қысылғанда достарым киімді қанда, көтеретін еңсемдей келіп талсам, жақсылықты жамандық зұлым шыққанда. Өмірге алғыс, өнегеңді түсіндім бар күшім менен, айналайын тағдырым қасиетіңнен, келіп тұрар бетіме қарлышың менен, шабыттанған жаныма жауап қатқайсың, ей өмірім алғысқа алғысың менен. Осы өлең жолдарын Бауыржан Мейірханұлы жазған болатын, Google желісінен алынған. Құрметті тыңдармандар, қазір бізге бірнеше хат келіп түскен болатын, сол хаттарға жол берсек. Бақыт дегеніміз ол ризашылық, жан тыныштығы, қолда барға ризашылық сезімінен басталады. Егер рахмет сөзі сіздің өміріңіздегі жалғыздығы ғайналса, онда бұл жеткілікті болады дейді. Құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің аттарыңызды, есімдеріңізді міндетті түрде жазсаңыздар, бізге бұл өте маңызды. Және құрметті тыңдармандар, келесі хатқа берсек. Ең тыныштандыратын эмоция бұл ризашылық. Оны білдіру арқылы біз басқаларға мейірімді болып қана қоймай, өзімізге де жақсырақ қатынас жасай бастаймыз. Сізге бағытталған бақыт хатын жазыңыз. Ондағы ең жақсы қасиеттеріңізді белгілеңіз, ұялмаңыз. Өзімізге және айналамызға ризашылық сезіну бізді бақытты етеді және стресске төзімді етеді дейді. Айжан ханым, сізге үлкен рахмет. Міндетті түрде біз осы сіздің бізге жазған хатыңызды міндетті түрде алдағы уақытта істейтін боламыз. Және келесі хатқа береміз. Мынандай хат келіп түсіпті. Алғыс айту күніне бір күнді арнай белгілі оған мереке деп қарау дұрыс болған. Біздің өмірімізде алғыс айтатын адамдар көп. Ата-аналарымызға, балаларымызға, достарымызға, таныстарымызға, халқымызға мың-мың алғыс айтамыз. Бірақ ең жоғарғы алғыс меніңше жаратушыға лайық. Әрбір алған демімізден бастап, әрбір сәттер үшін алғыс айтамын. Раушан ханым, сізге үлкен рахмет. Және сіздің осы алғыс айтуыңызды міндетті түрде біз оқып шықтық. Және де осы алғыс ңызды біздің жаратқан иеміз өзі естіді және өзі де сізге қазір қарап тұр және сізге өзінің де алғысын айтып жатқан шығар. Және ең соңғы келіп жеткен хатымыз, өмірімізде болып жатқан кез келген жағдай үшін алғыс айту керек деп ойлаймын. Рахмет айтқан сайын рахмет айтатын қуанышты жағдайлар көбейе береді. Басымызда қандай жағдай болса да әрқашан алғыс айтайық дейді. Рахмет сізге, Бекзат ханым. Осындай сіздердің ойларыңыз бізге өте маңызды және осы хатты жолдаған иелеріне Айжан ханым, Бекзат ханым және Раушан ханым, сіздерге үлкен рахметіміз, алғысымызды айтамыз. Және осы сіздердің алғыстарыңыз және сіздердің алғыс айту күніне байланысты ойларыңыз бізге маңызды болды. Және өздеріңіздің хаттарыңызды жолдағандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдармандар, қазір біз өзіміздің келесі әнімізге береміз. Дулат пен Ақсұңқардың орындауындағы «Махаббатқа рахмет» деген ән қабыл алыңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
махабатқа рахмет бізді қоспаған
бос жүреме арманды саған көңіл қалғанда жүрегіме рахмет сенен құтқарған
көбелектер көп көп қонады мен сүйген гүлге саған оқталады менімен бірге
жүрек от болады қызғанып мүлде сезім жоқ болады сосын жоқ болады
қосылмаймыз біз енді менің жолым түзелді кешір деп те келмегін иіп басымды
іштей бәрін сезенді жаным нұрға безенді сыңарына жүрегім сүйіп қосылды көбелектер көп көп қонады мен сүйген гүлге саған оқталады менімен бірге
жүрек от болады қызғанып мүлде сезім жоқ болады сосын жоқ болады
тыңдармандар, жақсы сөз айту, жақсылық жасау ол әрбір адамның міндеті. Әрине, жылдың әр күні сыпайы болуға тырысуымыз керек. Алайда, көп жағдайда алғыс айтуды ұмытып немесе оған ерекше көңіл бөлмейміз. Алғыс сөздерінде бір сиқырлық бар, олар арқылы біздер бір-бірімізге ризашылығымызды көрсетеміз, көңілімізді білдіреміз, жақсы эмоциялар сыйлаймыз. Және ғалымдардың айту бойынша рахмет сөзін айту адамдар арасында жақсы қатынас орнатады. Алғыс сөздері адамды тыныштандыру, жүрегін жылытудың бірден-бір амалы. Бастысы, алғысыңыз жүректен шығуы шарт. Рахмет айтуға қорыққан, үлгермеген, ұялған жандарыңыз болса, бүгін айтсаңыздар да болады, құрметті тыңдармандар. Менде алғыс айтқым келеді. Құрметті тыңдармандар, Назар FM радиосының тыңдармандары сіздерге алғысым шексіз. Бізді тыңдап, бізге өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдіріп, бізге алғыстарыңызды айтып, және өздеріңіздің хаттарыңызды жолдап жүргендеріңізге үлкен алғысымызды айтамыз. Енді, құрметті тыңдармандар, өзіміздің осы алғыс айту күніне байланысты қорытындылай кеттек. Осы рахмет деген қасиетті сөзді жиі айтыңыздар. Адам алғыс пен ризашылықты естіген сайын жақсылық жасағысы келіп тұратын естеріңізде сақтап алыңыздар. Өмірдің әр бір сәтін бағалай білу және көңілді жаңбырмен, ақ қар үшін, анаңыздың дүниеге келгені үшін әкеңізді сізді жақсы көргені үшін және дос жарандарыңыздың сізді сыйлағаны үшін және осындай көмек көрсетіп жатқан әрбір адамға алғыс айтуыңыз бұл басқа адамдарға және осы рахмет алғысты қабылдаған адамдардың көңіл күйін көтеріп қана қоймай сіздерге де өздерінің жылы лебіздерін білдіруі. Және ең соңғы сөзді айтатын болсам, менің қайырымды жүрегіме рахмет, менің мейірімді жүрегіме рахмет. Мен айналама тек жақсылық тілеп алғыс білдіремін, мен ризамын, мен бақыттымын. Рахмет деп, өздеріңізде қайталап қойыңыздар. Құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-720-30. Және осымен біздің бір сағатты хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Және сіздермен бір сағат көлемінде болған жүргізуші мен Марал Асхат қызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.